sākām ar to, ka pats sākums bija daudz labāks nekā pirmās divas spēles. Un, protams, ka žēl, ka nav tie trīs punkti, zini, trīs minūtes palika līdz beigām, bet, zini, reāli iemetām overtaimā. Tā ir uzvara, mēs uzvaram pirmo reizi. Skatītāji priecīgi, mums nebūs mazliet tādu nepatīkamu sajūtu jābrauc mājās, tā kā viss foršs cilvēki priecīgi, mēs priecīgi. Nu, jā, tur bija spēlēt, nu, nedrīkst tagad baigi ieciklēties to, tāpat kā pēc zaudējumiem aizmirstam. Līdz dušām atcerēsimies uzvaru pēc tam viss nākošais, ejam tālāk.
Par to savu golu pastāst, kā tas tapa?
Jā, nu, sanāca noķerpiņš uz maiņu, man iedeva piespēli un tad es gāju un skatījos varbūt tālu iedot piespēli, iemetoja. Un smieklīgs fakts tas, ka man reka, man komandas biedri piesājās man, ka man nav lences, es bez lences spēlēju. Viņi teica, tu šustini kaut ko. Un redz, es teicu, ka ne, es kārtībā būs un sanāca iemes, tā kā varēšu viņam apakaļ pateikt kaut ko. Nu, es nezinu, nav viens redzēts, kā tā spēlē, tā kā es pamēģināju, man ļoti patika, un es goliņš ir precīzi trāpīju, tā kā labi.
Šodien vispār tev bija ļoti daudz metienu, skatījos trešās trojās beigās radījusi kluba, kas seši metieni tikai tavā izpildījumā. Tas bija norādījums tev vairāk mēs, vai tu pats vienkārši atradi iespēju?
Nu, zini, ja ir iespēja, tad ir jāmet. Nu, mēs jau kā latvieši, mēs esam pieredzuši vienmēr meklēt kaut ko labāku, vai ne? Tāpēc, nu redz, šodien atmaksājies, gan Rihards iemet no zilās līnijas ar parastu metienu vārdu priekšā, Cibuļa aizgāja uzmet, trāpīja kaut kur, tas jau tas vienkārši ir, nu, kaut kur trāpīs, kaut kur paveiksies, nu, redz, pirmajā spēlēs nekritie goli, šodien jau rekur iekrit četri, tā kā, jā.
Par Čehiem tā spēle bija principiāli arī tev ņemot vērā, ka tu pats spēlē, zini, tos pretspēlētājus daļu.
Protams, protams, visi Čehi taču tikpat liela hokeja fanāta, kā mēs latvieši, un arī viņiem visu valsts tur noteikti skatās, tā kā gan bijušie treneri, gan spēlētāji arī, tā kā patīkam, protams, iemest pret viņiem, kā nekā tur pats arī spēlē, tā kā vienosīt.
Kas tur tajā pēdējā papildu laika golā bija? Man šķiet Andris Džeriņš, kuru nosauc par vārtu autoru, un uz laukumā nebija?
Jā, nu es nezinu, gan jau kaut kā kļūda. Batņam ir 95, Džeriņam 25, tā kā sajauts varbūt numuriņā, bet kāda starpība, kurš iemet, mēs uzvarējām, dabajām punktus, vēsturiski uzvaru, tā kā patīkam.
Tas tās darba gols arī izskatījās izkapāt rīpa vidus zonā, pēc tam gandrīz pēdējiem spēkiem aizskriet uzbrukumā.
Jā, sanāca, viņi tur deva piespēli pārķēri, es neatceros, kas notika īstenībā arī, bet nu, galvenais kiekar tiekšā, tas varēja rokas pacelt viskārtībā.